Bir hədis var ki, çoxunuz eşitmişsiniz, məşhur bir hədisdir. Adına deyərlər Səqələyn hədisi. Səqələyn hədisi, yəni iki ağır əmanət hədisi. Orada Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Biri Allahın kitabı, Quran-ı Kərim, hamı qəbul edir. Biri isə mənim əhl-i beytim. Bəzi alimlər yazır ki, mənim əhl-i beytim deməyib Peyğəmbər, mənim sünnəm deyib. Sünnəm, yəni qoyduğum qayda qanunlar. Peyğəmbər buyurub ki, sizin aranızda iki əmanət qoyub gedirəm, Allahın kitabı və bir də mənim qayda qanunlarım. Əhl-i beyt deməyib, əhl-i beyt şiyələrin hədisə əlavəsidir. İndi baxaq görək, Peyğəmbər orada əhl-i beyt deyib, yoxsa sünnə deyib. Çox tarixlər, hədis kitabları yazırlar ki, burada əhl-i beyt deyib Peyğəmbər. Amma indi istəsək bunu əqli dəlillə sübut eləyək ki, burada sünnə deyə bilməz Peyğəmbər. Əhl-i beyt deməlidir, onun da dəlilləri var. Dəlil bu cürdür ki, əvvəla, Peyğəmbər o Allahın kitabının yanında ikinci əmanət ki deyir, ha. Hər nə olsun, istər sünnə olsun, Peyğəmbərimizin qayda qanunları, istər əhl-i beyt olsun, hələ onunla işimiz yox. Peyğəmbərin məqsədi nədir o ikincidən? Peyğəmbərimizin məqsədi budur ki, məndən sonra insanlar bu ikisinə müraciət etsinlər. Allahın kitabına və bir də ikincisinə. Allahın kitabında tapmadıqlarını ikincisində taparlar. Peyğəmbər bu ikisini özündən sonra cəmaatın müraciəti üçün bir mənbə, mərkəz təyin etdi. İkinci, Peyğəmbərimizin bu ikincidən məqsədi bu idi ki, ikinci birincini izah eləyir. Yəni, birincidə hansısa bir məsələ sənə qaranlıq qalsa, mənasını bilməsən, yəni Quran-ı Kərimdə. İkinciyə müraciət elə, o bunu açacaq. Peyğəmbərin o ikincidən məqsədi, birincini izah eləməsi üçündür. Yoxsa Peyğəmbər elə bir dənə də əmanət qoya bilərdi. Deyərdi, sizin aranızda bir əmanət qoyuram, o da Allahın kitabı bəsdir. O ikincisini də orada təyin edir ki, həm cəmaat müraciət etsin, həm də bu ikinci, birincin açıb izah eləsin. Bu, əqli bir dəlildir ki, bu ikinci buna görədir burada. Bu ikincini də hamı qəbul edir. Amma bəzisi deyir sünnədir, bəzisi deyir əhl-i beytdir. Bu, müqəddimə idi, indi cavabları deyirəm. Ki Peyğəmbər orada sünnət deyə bilməzdi. Niyə? Çünki ayələr yazılırdı, qeyd olunurdu və əzbərlənirdi. Sünnə isə yazılmırdı, qorunmurdu, əzbərlənmirdi də. Peyğəmbərimizin sünnə, yəni dediyi hədislər, etdiyi əməllər. Harada yazılmışdı Peyğəmbər dövründə? Ayələr gəldikcə yazılırdı, amma sünnə harada yazılırdı? Kim əlinə dəftər qələm götürmüşdü Peyğəmbərin bir-bir hədislərin yazırdı, qeyd eləyirdi. Peyğəmbər əgər desə ki, sizin aranızda sünnəni əmanət qoyuram, hansı sünnə? Yazılmıyı baxı. Quranı başa düşdü, yazılıb o taxta parçaların üstünə, dərilərin üstünə, səhifələrin üstünə. Amma bu sünnə harada yazılıb? Hanı sünnə ki, Peyğəmbər bunu? Olmayan bir şey bu havadadır. Peyğəmbərdən görüblər, eşidiblər. Bu bir dəlil ki, Peyğəmbər deyə bilməz, sünnəni qoyuram əmanət. İkinci dəlil, Səhih-i Müslimdə Peyğəmbər dünyasını dəyişən vaxt yazır ki, orada ikinci xəlifə qalxdı, dedi ki, Peyğəmbər buyuranda ki, mənim üçün qələm kağız gətirin, sizə vəsiyyətim var. Orada ikinci xəlifə dedi ki, bu kişi sayıqlayır, həsbuna kitabullah, bizə Allahın kitabı bəsdir. Məlumdur ki, Peyğəmbər nə vəsiyyət eləyəcəkdi. Və məlumdur ki, Peyğəmbər Allahın kitabının vəsiyyəti ilə yanaşı ikinci nəyi vəsiyyət eləyəcəkdi? Diqqət edin, ha. Nəyi vəsiyyət eləyəcəkdi? Əgər sünnəni vəsiyyət eləyəcəkdisə, niyə deyir Allahın kitabı bizə bəsdir? Sünnəni camı qəbul eləyir. Deməli, orada Peyğəmbər ikinci əhl-i beyti vəsiyyət edəcəkdi ki, dedi o lazım deyil, bu bizə kifayətdir. Yəni, əhl-i beyti bəri başdan qoydular kənara. Üçüncü dəlil. Üçüncü dəlil budur ki, Quran ərəb dilindədir. Ərəblər öz ana dilində Quranı oxsalar da başa düşə bilməzlər. O demək deyil ki, ərəb, Quran mənim ana dilimdir, mən elə oxuyan kimi başa düşüm. Xeyr, Quranın dərin-dərin mənaları var ki, bu haqda dəfələrlə demişik, ərəb dilindədir. Ərəb dili də çox zəngin dildir. İndi Peyğəmbərin hədisləri, deyək ki, hələ yazılıb, qeyd olunub. Bu hədis özü nə cürdür? Ərəb dilindədir də. Necə Quran ərəb dilindədir? Peyğəmbərin hədisi də ərəb dilindədir. Yaxşı, Quran-ı Kərim ərəb dilindədirsə, ərəb dilində olan Quranın mənasının açıqlanmasına ehtiyac var. üçün hələ hər ərəb onu oxuyub başa düşə bilməz, o ki qalmışdı qeyri ərəblər. Bu hədis də ərəb dilində olduğuna görə onun da açılmağa ehtiyacı var. Peyğəmbər buyurur ki, mən iki əmanət qoyuram, Allahın kitabı və mənim sünnəm. Sünnənin özü də açılmağa ehtiyaclıdır. Mümkündür ki, sünnədə cəmaat ixtilaf edəsin. Çünki Peyğəmbər qanunları bəzən, məsələn, müxtəlif yerlərdə deyirdi, özü də müxtəlif yerlərdə bəyan etməklə yanaşı, mümkün idi ki, bir sahabə bir yerdə olsun, digər yerdə olmasın. Yəni, bir sahabə mümkündür ki, Peyğəmbərimizin o sünnəsindən məlumatı olsun, digər sahabənin olmasın. Çünki Peyğəmbər bütün insanların gözünün qabağında açmırdı, axı yol boyu gedirdi bir hadisə düşən kimi, Peyğəmbər orada bir İslamın fikrin bildirdi orada. Orada mümkündür ki, başqa yerdə olan sahabə burada olmasın. Ona görə də sünnədə ixtilaf düşə bilər. Sünnədə biri deyə bilər ki, Peyğəmbər belə buyurub, biri deyə bilər ki, belə buyurub. Necə ki, Peyğəmbərimizin vəfatından azca sonra ixtilaf düşdü. Nədə? Dəstəmazda. Biri ayaqlarına məs çəkdi, biri ayaqlarını yudu. Balam, bu Peyğəmbər bu işi gündə 5 dəfə bütün müsəlmanların gözünün qabağında yerinə yetirirdi, amma ixtilaf düşdü bunda. Biri dedi ki, yub Peyğəmbər, biri deyib məs çəkdi. Biri deyirdi, Peyğəmbər əli bağlı namaz qılıb, biri deyirdi, əli açıq namaz qılıb. Da Peyğəmbəri minlərlə insanlar görürdü ki, nə cür namaz qılıb. Niyə bəs bu adi məsələlərdə ixtilaf düşdü? Peyğəmbər sünnəni əmanət qoya bilməzdi, çünki özü bilirdi ki, ixtilaf düşəcək burada. Peyğəmbər ikincini elə bir əmanət təyin etməli idi ki, ixtilaf düşəndə ona müraciət zamanı ayə oxuduq, çəkib çıxarta bilib sənə hökmü deyə bilsin. Və ən nəhayət sonuncu dəlil. Peyğəmbər sünnəmi əmanət qoyuram deməyib, əhli beytimi əmanət qoyuram deyib. Niyə? Sual verərsiniz ki, Peyğəmbər sünnəsinin hamısını açıb bəyan elədi? Xeyr. Peyğəmbər sünnədən bir neçə faiz açıb bəyan elədi cəmaata. Açılmayan məsələlər qaldı. Hansı ki, Peyğəmbər o məsələlərə fikir bildirməmişdi, onun qaydasını, qanunun qoymamışdı. Niyə? Çünki o hadisə yaranmamışdı Peyğəmbər dövründə ki, Peyğəmbər açsın desin. İkinci Peyğəmbərimizin başı qarışmışdı müharibələrə, çox az faizin açdı dedi Peyğəmbər. Və ən nəhayət, cəmaatın səviyyəsi eyni deyildi ki, Peyğəmbər hamısını aça deyə. Çünki sünnə bir dəryadır, amma insanların tutumu olduqca azdır. İndi Peyğəmbər qəlb axtarır özündən sonra. Çünki Peyğəmbərə gələn buyurur ki, dağa gəlsəydi, dağ parçalanardı. İndi Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər bunun bir hissəsini açdı dedi. Çox hissəsi bağlı qaldı axı. İndi Peyğəmbər bunu kiməsə ötürməlidir, verməlidir. Kimə verəcək? Peyğəmbər qəlb axtarır. Görək, o qəlb məndə olan qəlb kimdə var? Çünki Peyğəmbərin köçürmək istədiyi çox ağırdı, ona qəlb lazımdı tutsun. Allah buyurdu ki, ya Rəsulallah, qəlb axtarma, o Həzrət Əlinin qəlbidir. Onun qəlbi o qədər genişdir ki, mən sənə verdiklərimi o tutar, ver ona. Və Peyğəmbər də verdi. İndi söz buradadır ki, Peyğəmbər sünnənin hamısını açmayıb. Deyə bilər ki, sünnəmi əmanət qoyuram. Bağlı bir şeyi necə Peyğəmbər əmanət qoya bilər? Bunlar hamısı əqli dəlillərdir ki, orada Peyğəmbər sünnə deməyib, əhl-i beytim deyib. Və ona görə idi ki, birinci xəlifə, ikinci xəlifə, sözüdür ikinci xəlifənin. Əgər Əli olmasaydı, Ömər həlak olardı. Neçə yerdə bu sözü deyib. Birinci xəlifə Peyğəmbərimizdən sonra 2 il xəlifəli elədi. Cəmaatın qabağında başladı bir hökm qoymağa. Dedi, hər kəsin həyat yoldaşı ilə mehriyyəsi bir məbləğ təyin etdi. O məbləğdən artıqdırsa, artığın alıb köçürdəcəm büdcəyə, beytulmala. Pərdənin arxasından bir qadın səsləndi ki, ey müsəlmanların xəlifəsi, Allah Nisa surəsində, Quran-ı kərimdə buyurur ki, qadınlarınıza bir kisə qızıl dinar vermişsizsə mehriyyə, ondan bir zərrə ala bilmərsiz. Sən hansı hüquqla deyirsən ki, bu məbləğdən artığın alacam. Qadına mehriyyə olaraq nə verilsə də sən ondan ala bilmərsən, Allah buyurur bunu. Baxır-baxır görür ki, xəlifə Quranın əksinə qərar çıxartmaq istəyirdi. Deyir, o qadın olmasaydı, mən həlak olardım. Sözün mənasını bilmirdi. Bütün təfsir alimləri yazır, əhl-i sünnə yazır ki, ikinci xəlifə əyləşmişdi mənbərdə, cəmaata bir ayə oxudu. Ayəni oxuyanda Əbəsə surəsinin 27-dən 31-ci ayəsinə qədər. Allah-u Teala burada meyvələrin adını sayır. Deyir, fəəmbət nafiha həbbən, yer üzündə müxtəlif dənlər biz qərar verdik. Üzüm qərar verdik, zeytun qərar verdik, xurma qərar verdik, bağlar, baxçalar qərar verdik. Fakihətən növbə növ meyvələr qərar verdik, axırda buyurur ki, və əbba, əbb qərar verdik. İkinci xəlifə bura qədər ayəni məna edir, əbb sözünün mənasını bilmir. Bilməyəndə deyir ki, vallahi bu zəhmətə insanı əmr etməkdir. Mən əbb sözünün mənasını bilməsəm nə olar ki? Heç eybi yoxdur. Deyir, ələleyhissalama çatır bu xəbər. Ələleyhissalam gülümsüyür, deyir ki, əbb sözünün mənasını bilmirlər. Əbb sözünün mənası, yəni çəmənlik. Allah buyurur ki, çox çəmənlik qərar vermişəm. Həm sizin özünüzün dincəlməniz üçün, həm də heyvanlarınızın otulaq sahəsi ki, onlar özü bitib. Əbb o yerə deyirlər. Ələleyhissalam açır sözü. Amma müsəlmanların xəlifəsi bilmir bunu. İndi Peyğəmbər necə sünnəni əmanət qoya bilər? Odur Peyğəmbər əhl-i beyti deyib. Çünki əhl-i beyt ixtilaflı məsələləri açar, Nisa 83 buyurduğu kimi çəkib ayədən çıxartar lazım olan mətləbləri. Bu hədisdə Peyğəmbərimiz bir kəlmə söz buyurur. Buyurur, sizə iki əmanət qoyuram. Allahın kitabı sübut elədik ki, əhl-i beyt. Buyurur, lən yəftəriqa. Bunlar ikisi bir-birindən ayrılmayacaq. Heç vaxt ayrılmayacaq. Ta inki gəlib mənə qiyamətdə Kövsər hovuzunun kənarında qoşulacaqlar. Siz sual verərsiniz ki, bu ikisi bir-birindən ayrılmayacaq nə deməkdir? Necə yəni ikisi? Quranla əhl-i beyt ayrılmayacaq. Ayrılmayacağın mənası budur. Quran məsumdur, pakdır, xətasızdır, səhvsizdir. Quranda səhv var, xəta var. Özümdən demirəm, buyurur, la yət, Quran özü buyurur, la yətihil batilu min bəyni yədəyhi və la min xəlfi. Batil Qurana nə arxadan, nə qabaqdan üz gətirə bilməz. Allah elə qoruyub onu, batil ora üz gətirə bilməz. Bir hərf oradan çıxartsın, ora əlavə eləsin, mümkün deyil. İnna nəhnu nəzzəlnə zikrə və inna ləhu ləhafizun. Hicr surəsində buyurur, biz onu nazil etmişik Quranı, onu da biz qoruyacaq. İndi baxın, kimsə Qurana nəsə əlavə etsə, oradan çıxartsa, belə çıxır ki, Allah Taala sözünə əməl etməyib. Allah buyurub, qoruyacaq, qorumadı. Ona görə də Quran 14 əsrdə nazil olsa, o təhrif olmayıb. O qorunub, məsumdur, pakdır, onda səhv xəta yoxdur. Deyir, Peyğəmbər ki, buyurur, bunlar ikisi bir-birindən ayrılmayacaq, ha? Gərək əhl-i beytdə nə ola? Məsum ola. Əgər birdən Allahın kitabı məsum, əhl-i beyt qeyri-məsum, iftərəqa ayrıldı. Peyğəmbər buyurub, bunlar ayrılmaz. İkinci, Quran nə qədər diridir, Quran nə qədər diridir, əhl-i beyt də diri olmalıdır. Peyğəmbərimizin diri möcüzəsidir ki, bugünə kimi gəlib çıxıb Quran-ı kərim. Digər peyğəmbərlərin möcüzələri, hətta İslam peyğəmbərində möcüzələri özləri ilə gedib. Heç bir peyğəmbərdən, İslam peyğəmbərinin özündən də möcüzə qalmayıb. Yeganə İslam peyğəmbəridir və İslam peyğəmbərinin də möcüzələrindən yeganə Qurandır ki, daim qalıb, diridir. Ta qiyamətə qədər də qalacaq. Əhl-i beytdə nə olmalıdır? Diri qalmalıdır Qurandan yanaş. Əgər əhl-i Quran-ı kərim var, əhl-i beyt yoxdur, iftərədə ayrıldı idi, bunlar ayrılmayacaq. Odur ki, bu hədisə əsasən isbat olunur ki, imamın vücudu indi olmalıdır. 12-ci imam ki, biz deyirik, yaşayır, bax buna görədir. Quran-ı kərim 3-cü kamildir. Hər nəyi əhatə eləyib. Quran-ı kərimin demədiyi məsələ yoxdur, açmadığı məsələ yoxdur. İndi əhl-i beyt də kamil olmalıdır. Əhl-i beyt də hər nəyi əhatə etməlidir. İndi Quran kamil, əhl-i beyt qeyri-kamil burada da ayrıldı. Peyğəmbər buyurub, bunlar ayrılmaz. Necə o kamildirsə hər nəyi əhatə eləyib elmi ilə, bu da kamildir hər nəyi əhatə eləyib elmi ilə.